kun raadiyoo sagalee ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabeeyyii jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19-22 fi 25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata adoolessa 14 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 7 bara 2007 keessummeessaan keessanirraa ni namoo daandiiti.
Babaroo tooleen soora haala keetti oduu har'a santimaa oduu har'a qabnu keessa bulchoota Ameerikaa hagi tokko Iraanii fi biyyoota addunyaa gugurdoon hojii nukleeraa irraa waliigaluun seenaa qabeetti jedhan.
HIV AIDS hanqisuudhaan addunyaan galii milineemii kadhaqqabaa jirtu ta'uu tokkummaan mootummootaa dubbataa jira. Gabaasaalee oduu keessaa qabnu keessaa tokko kan waggoota hedduudhaaf wal falmisiisaa ture waa'een sagantaa niwukilaaraa Iraan akkuma amma soraan jedhe waliigalteen furmaata fida jedhame Iraanii fi hoogganoota biyyoota addunyaa humna qabeeyyii gidduutti mallatteessamee jira. Israa'el garuu kana ni mormiti. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Qophii waa'ee uummata Oromoos ni qabna. Dhaggeeffattoota keenya waan maraaf waga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma balleen soduutiif gara soorataa deebina.
Iraanii fi Yuunaayitid Isteetsi dabalee biyyoota addunyaa gugurdoon 6 marii ganni tokkoof wayiin irratti hojii nukleera Iraan irratti mari'achaa bahan arda gammachuun fixatan waliigalaniitiin bulchoota Ameerikaa waliigalteen tun seena qabeetti jedhaniitiin agi tokko immoo shakkiin laalan. Iraan dhossaan nukleera waraanaa hojjechuu jirtii jedhaniitiin bar hedduuf adabam zayitii gurgurachuu hin dandeettu kaanilleen irra bituu hin danda'u. Wamtaateef iyyuu bulchoota Ameerikaa Iraan nukleer hojjechuu dhaabuun addunyaa nagaa fiddii jechuun dubbatan. Iraan ammoo takkuma nukleer waraanaa hin hojjannee jette falama baate. Wamtaateef iyyuu Yuunaayitid Isteetsiif Iraanii fi biyyoota gugurdoon addunyaa kadurii waan hedduun wal shakka bahan kaan amma jalqabaniitiin yoo dubbiin tun akkuma jechatti irratti waliigalan taate waan hedduuf wal barbaaduu danda'anii oduun duubatti itti deebina. Gamkaaniin ammoo akkuma Yuunaayitid Isteetsi waliin biyyoota addunyaa 6 jechuun hojii nukleera irratti waliigalaniin gabayaan zayitii addunyaa gad buute diqqumintuu irra ammoo ol ceete. Iraan bara 2010 asitti akka feete zayitii gurgurachuullee hin dandeenye addunyaatti dhossaan Iraan nukleera hojjechuu jirtii jedhee irraa bituu deete. Iraan jidiqqaan duubatti guyyaatti zayitii barmeela 10,000 hedduu gurgurachuu dandeetti jechuudha. Yoo adabbiin tun irra kaate Iraan addunyaatti irra kasaarsi malee zayitii qabaachuun addunyaa keessa afreessu guyyaatti zayitii barmeela 2,000,000 fi 10,800 laf jala waraabbatte. Eegi addunyaan irratti dudde ammoo irra kasaarte. Akka jechi ministeera zayitii Iraan Bijan Nambaar Zangaa jedhetti adabbiin tun Iraan ganna keessatti Iraan guyyaatti barmeela 1,500 gurgurachuu dandeetti jedha. Akka dhaabii zayitii British BP jedhutti Iraan zayitii barmeela 1,158,000 qabdi. Chaayinaan qoftiin iyyuu biyyitaan sila haga ganna 40 qofa zayitii sanaan waan fe'e tolfachuu dandeetti jedha. Gamkaaniin koongireesiin Ameerikaa waan biyyitii isaaniitiif addunyaan Yuunaayitid Isteetsi dabaleetiin biyyitii addunyaa 6 irratti Iraanii waliin ragalte irratti yaadan gargar ba'uu jiran namuu yaada paartii ofii gulbaye. Paartiin Demokiraatii waliigaltee tanaan garaa dansaan fudhattee taatullee namni hagi tokko shakkiin laaluu jira. Ripaabilikaan ammoo Yuunaayitid Isteetsi waliigaltee tanaa jetteetiin waan hedduu dhabdee jechuun falme. Senator Bob Corker nama paartii Ripaabilikaan kutaa Tennessiitii filatame koree haajaa nagaa biyyi keessa hojjeta. Iraan tanaa jetteetiin waan hojii nukleeraa dhaabdu hin fakkaatu jechuun dubbate. Iraan ammallee akkuma durii biyya addunyaa naga dhoowwuu dandeettu ta'uu taate jiraachuu dandeetti jedhe senatari kun. Naansii Peloosii itti gaafatamtuu paartii Demokiraat addunyaan akka Iraan nukleer waraana hin hojjenne karoora bara dheeraa qabdi jetteetiin pirezidaant Obaamaa fi ministeer haajaa alaa isaanii Joon Keerii galateeffatte. Itti gaafatamaan paartii Ripaabilikaan Joon Baaner immoo nami Ameerikaa waan pirezidaant Obaamaan waan dubbata kaan guutu siheetiin abdiin eegachaa ture. Waliigalteen tunilleen akka nukleerii Iraan tunin isuma hagduriillee caalu hojjetamuuf danda'u karaa banaafi jedhe. Pirezidaant Obaamaan waliigaltee tana koongireesii Ameerikaatti kenneetiin akka isaan aga jilama laalan tolchaa fudhachuu baannaan ammoo itti gaafatamuun pirezidaantummaa naa kennaniin hojii tanaa seeraan hojii tolcheetiin akka seeraan ittiin hojjetan tolchaa jechuun dubbate. Taamca qasuu jirtan turraa dhuunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka oduu gargaraa argachuu jirrutti waraana Itoophiyaa ka Somaalee jiruu fi Al-Shabaabi naannoo bakol keessatti waraan guddaa xololuu jiran yoo tanaa iyyuu jalqabaniitin jechuudha. Tokko du'a argannetti waraanni kunniin eegi milishootii Al-Shabaab makina waraana Itoophiyaa kakaraa deemuu jiru naannoo Wajiidii fi Burundullee naannoo jedhan jidduutti eegii lolaniin duuba. Akka itti gaafatamaan bulchiinsa akka koomishinarii bulchiinsa naannoo sunii Aadan Abdii Abeeree VOA itti himetti Al-Shabaab waraan isaanii keessaa torbatti dhumate. Akkana jedhe namni kun itti gaafatamummaa akkana jedhe akka itti gaafatameetiin dubbate eegii waraanni kunniin jalqaba makina waraana Itoophiyaa kan naannoo Wajiid deemuu jiru jidduun lolane wamataa teefuyyuu lolleetiin ofirra deebifne jara kana keessa hedduu findee akka torbaallee findee jedheetiin dubbata namni kun wamataa teefuyyuu waraanni kun ammallee naannoo sun keessa jiraachuu isaaniitti dubbatamutti jira. Akka gabaasii tokkummaa mootummoota karoora bara kumeetii baas jedhutti akki namii HIV/AIDS fi dhiba sun faan dhufuu danda'u irraa hin dhumanne malii tokkummaan mootummoota baase seena qabeessaa akka dansaa milkaa'ee jechuun dubbate oduu tana Maarti Vaandar Wulfit Finfinnee erge nama.
Akka qorannaa tokkummaa mootummootaatti egaa bara 2000 as vaayireesii HIV qabamuun addunyaa irratti dhibbarraa harka 35 gad bu'e. Duuti eersiitti hidhata qabummoo dhibbarraa harka 41 gad cabe. Barreessaan muummichi ka tokkummaa mootummootaa Baan Ki-moon kaleessa magaalaa Finfinnee keessatti ennaa oduu gammachiisaa kana tuuta gaazexeessotaatti himan akkana jechuun ibsan.
Today 15 million people are on life-saving HIV treatment.
Har'a nama miliyoon 15 qorsi lubbuun geggeeffatee dheereffatu fudhachuu jirallee tana maleellee jabeenna qorsa akkanaatiin jabaanne qorsa akkanaatiin akka hojjannu afaanum guutanne shakki malee dubbachuu dandeenya. Nama miliyoon 15 qorsa HIV/AIDS kan lubbuu namaa dheeressu kan fudhachaa jira jechuun maatii biliyoon hedduutti dhibi kan ofirra dhoowwuu danda'a. Doolar biliyoon hedduutti badii irra dhoowwuu dandeenyallee akkana jechuun ammoo dhaloota HIV/AIDS hin qabaanne uumachuuf yaanaa jechuudha.
Waa'een eersii ennaa dubbatamu addunyaa irratti kan hunda caalaa baay'ee miidhaman biyyoota Afrikaa uffeessaa haaraa gadiiti. Garuu rakkoo kana keessaa bahuudhaaf tarkaanfii gaarii fudhataa jiran. Biyyoonni akka Naamibiyaa, Senegaalii fi Itoophiyaa HIV qabamuu uummattoota isaanii lakkoofsa guddaadhaan gaccabsuudhaan fakkeenya gaarii ta'anii jiran. Gabaasaan tokkummaa mootummootaa akka jedhutti uummanni wallaansaaf hiree argachuun lubbuu namoota 1,700,000 du'arraa oolchee jira. Gama biraatiin wallaansi kennamuun akka ijoolleen 1,400,000 ta'an silaa haadha irraa HIV qabamuu malan akka tuutti hin dabrin hafu taasisamee jira. Namoonni HIV qabaman kanneen guyyaa guyyaatti dawaa fudhatan baatilee 6-8 keessatti kana dhaabuu malan kan jedhan immoo daayireektara UNAIDS Michael Sidibeeti. Dawaan lilmeedhaan al tokkotti kenname baatilee 4 akka 6 gargaaruu danda'u amma argamuuf jira jechuudhaan dubbatan. Dawaan kun hojiirra oolfamnaan gatiin dawaallee akka hanqachuu danda'u dubbatu Sidibeen. Ta'us garuu ammallee hojiiwwan hojjetamuu malan hedduu akka ta'an dubbatanii jiru. Bara 2014 keessa namoonni haaraa HIV qabaman 2,000,000. Ijoolleen sababaa dhukkuba eersiitiin haadha yookaan abbaa isaanii yookaan lamaan isaanii dhaban immoo 1,13,000 caalu jechuudhaan ammallee dhukkuba kana dhabamsiisuudhaaf akka hojiin guddaan eeggatu dubbatanii jiran.
Human Rights Watch dhaabii mirga ilmaan namaa addunyaa to'atu jechuu akka itti gaafatamaan milishoota Ruwaandaa Silvestire Mudukumaara qabamuu ajajitti baase. Akka Human Rights Watch jedhetti waraanni namni kun itti gaafatama ta'e FDLR eegi manii murtii addunyaa waraanni kun ilmaan namaa irratti hujii hamaamtu hojjechuu jira jedhee asitti ganna sadii asitti iyyuu keessumattiyyuu Koongoo gambahaatti nama hedduu fixuu jira jedha Nick Longitti oduu tanaa Kinshaasaa erge tujube.
Manni murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa Silvestire Mudukumaara yeroo hoogganaa isaanii bara 2009 hanga bara 2010 gidduu yakkaawwan loltootaan raawwatame jedhameef fuula murtiitti dhiyeessuu fedha. Human Rights Watch akka jedhetti yeroo sanatti siiviilonni 700 ol ajjeeffamuu isaanii galmeesseera. Garee humnootii dimokiraatawaa bilisummaa Ruwaandaa jedhuuf loltoonni FDLR erga bara 2012 siiviilota 94 irratti ajjeechaa humnaan gudeeddii dubartootaaf durboota irratti kan raawwatan ennaa ta'u ijoollee humnaan loltummaaf fo'uudhaan manneen jireenyaa hedduu mancaasanii jedhe Human Rights Watch. gareen FDLR loltoota Rwaandaa duraaf milishoota kanneen fixiinsa Rwaandaa booda bara 1994 gara Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongootti baqataniin durfama. Human Rights Watchitti qorattuun dhimma Koongoo Aayidaa Sooyer raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti muuda kumuuraan ajajaa loltoota FDLR ta'uun bara 2003 qabee tajaajilaa turan. Waraanni Koongoo bara 2009 hanga bara 2010 FDLR irratti duula geggeessee jira garuu Sooyer akka jedhanitti duulli sun dhiibbaa hagas fiduu hin dandeenye.
These operations so far have had limited success and they don't appear to have included
effort. Duulli kun hanga yoonaa milkaa'ina murtaa'aa argate mudaa kumuuraa to'annaa jala oolchuuf illee tattaaffii qindaa'e waan qabuun fakkaatu jedhan. Mootummaan akka jedhetti loltoonni FDLR 250 ta'an kan qabaman si'a ta'u kaan ajjeefamaniiru. Sooyer akka jedhanitti garuu loltoonni kun ka sadarkaa gadaanaati. Imaammata loltoota kana adamsuu laalchisee wal dhibdeen mootummaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaaf gurmuun tokkummaa mootummootaas mudaa kumuuraa qabuuf qofaa hojjechuu danda'a ture garuu humnootii Koongoo waliin walta'insaan hojjechuu akka fedhu qorataa akka ta'an Kiristoofer Voogel ibsaniiru.
Oduun immaaf qabatanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggoota lamaaf mariin eega geggeessamaa ture booda Iraanii fi biyyootiin humna qabeeyyiin addunyaarraa jaha waliigaltee Iraan meeshaa nuukilaaraa akka hin oomishne dhorku irra gahanii jiru. Bakka waliigaltee kanaa kan gama hedduudhaan dinagdee biyyattii laamshessee ture uggurri sadarkaa addunyaa akka irraa ka'us waliigaltee irra gahamee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baaraak Obaamaa waliigalteen kun addunyaa bakka amansiisaa taasisaa jedhu. Gama biraatiin immoo Israa'el waliigalteen kun dhimma niwukilaaraa Iraan irratti waliigalame kun seenaa keessatti dogoggora isaa hamaadha jechuudhaan balaleffattee jirti. Gabaasaa Heezer Mardook, Aruu Paandeef, Iskoot Boob ergan tujubeetu walitti qindeesse dhiyeessa.
Dipiloomaatonni Iraan, Yuunaayitid Isteetsi, Chaayinaa, Raashaa, Jarmanii, Faransaay, Biriteeniif gamtaa Awurooppaa marii waggoota dheeraa booda dhumarratti har'a waliigaltee irra ga'an.
Has never been with the Iranian people and we realize how deeply the nuclear related sanctions affected
lives. Falmiin keenya takka ummata raawwaliin ta'een turre uggurri niwukilaaraa wal qabate agam jireenya lammiiwwan Iraan akka miidhe ni hubanna. Waliigalteelee arraarra gaame aholu malee Iraan sagantaa ishee niwukilaaraa laalchisee jijjiirama guddaan waan gooteef amma jijjiiramuu jalqabu.
Keeriin akka jedhanitti itu waliigaltee irra ga'amuu baatee baatilee haga tokko booda Iraan meeshaawwan boombiiwwan 10 oomishuu ishee dandeessisuu qabdi turte. Garuu akka waliigaltee kanaatti jedhan keeriin Iraan waggaatti boombii tokko hojjechuu danda'uuf kurna tokko ishee fudhataa jedhan. Iraan sagantaan ishee niwukilaaraa yeroo marayyuu hojii nageenyaaf ta'uu irra deddeebi'uun dubbatti.
Iraan reaffirms that under no circumstances will Iran ever seek develop.
Iraan haala sakaminuu keessatti meeshaa niwukilaaraa kaminuu qabaachuu akka hin feene mirkaneessitee jirti jedhan. Hoogganoonni addunyaa garuu muddammi giddu galeessa bahaa keessaa isaan yaaddessaa yoo Iraan meeshaa niwukilaaraa oomishte biyyoota diina ishee ta'an kan akka Saawudii Arabiyaaf Israa'el gidduu wal amantaa dhabamuun jiru tarii walitti bu'iinsa waraanaa kaasisa sodaa jedhullee qabaachuu isaanii dubbatan.
Put simply, no deal means a greater chance of more war. In the Middle East.
Salphaadhumatti ennaa ilaalamu waliigaltee irra ga'uu dhabuu jechuun waraanni itti dabalaa giddugaleessa ba'aa keessatti ka'uu jechuudha. Itti dabaluudhaanis rakkoon kun karaa nagaa furamuu fi dhiisuusa yaalii gochuudhaan wanti nutti irratu tokkoyyuu hin jiru.
Qeeqxonni Yuunaayitid Isteetsiif Iraan keessaa akka jedhanitti waliigalteen sun garee isa tokko humna jabeessa. Dippiloomaatonni waliigaltee kana gara biyya ofiitti deebi'anii uummata amansiisuutu isaan eeggata. Ministiriin dhimma alaa Ameerikaa Keeriin yaadawwan waliigaltee kana ilaalchisee kennaman kan akka hamma Teeraan sagantaa ishee meeshaa niwukilaaraa ilaalchisee ulaagaa sadarkaa addunyaa kaa'e guuttutti uggura irra kaa'ame itti fufuu qabaa jedhu. Kun immoo abjuudhaa jedhan. Waliigalteen kun irra ga'amuun jedhan kan har'a ganama waliigaltee sana labsan Pireezidant Obaamaan Teeraan meeshaa niwukilaaraa akka hin qabaanne gochuudhaan addunyaa bakka amansiisaa taasisa jedhaniiru.
The United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not.
United States michoota ishee ka sadarkaa addunyaa waliin ta'uudhaan finciltummaa bara kurna edduu kan gochuun danda'initti milkooftee jirti. Kunis Iraan waliin waliigaltee yeroo dheeraa kan akka isheen meeshaa niwukilaaraan oomishne ittisuu jechuudha.
Pireezidant Obaamaan waliigalteen niwukilaaraa Iraan waliin ragaa fakkeenya dippiloomaasiin Ameerikaa jijjiirama giddugaleessa bahaa keessatti fiduu danda'uuf faca'ina meeshaa niwukilaaraa dhaabsisuu danda'uu isaatii jedhan. Pireezidant Obaamaan tarkaanfii Iraan fudhachuun irra jiru tarreessanii kunis oomishuu yuraaniyeemii dhaabu, ka boombii oomishuuf gargaaru gabbisa pilutooniyeemii addaan kutuuf meeshaa ittiin yuraaniyeemii waliin wal makan kan sentrifiyuuji jedhamu sadiirra harka lamaan gad xiqqeessuu akkasumas tuullaa yuraaniyeemii dhibbarraa harka 98 gaccabsuudha jedhan. Qorattoonni tokkummaa mootummootaas keellaalee niwukilaaraa Iraan saatilee 24 seenanii to'achuuf karaa argatu waliigalteen kun walamantaa utuun taane qorannaa irratti kan hundaa'edha jedhan. Qabxilee ijoota hankana guutuudhaan Iraan uggura irra kaa'ame irraa ka'uuf jira jedhaniiru. Iraan garuu waliigaltee kana cabsite yoo ta'e uggurri irraa ka'e deebi'ee kan irra kaa'amu ta'us Pireezidant Obaamaan akeekkachiisaniiru. Gama biraan immoo Israa'el waliigaltee Iraaniif humnootii addunyaa gidduutti ragaame kana balaaleffatte. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu labsii har'aa kanaaf battala deebii kennuudhaan seenaa keessatti dogoggora isaa guddaadha jedhan. Yerusaalem keessatti ibsa kennaniin akka jedhanitti yaaddoon keenya biyyi finxaaleessii Islaamummaa meeshaa niwukilaaraa qabaachuuf daandii gabaabaa argattee jedhan. Uggurri kun irra hedduun isaa silaa akka Iraan milkaa'ina kana bira hin geenye ittisuuf ture kan jedhan Netanyahuun itti dabalanis Iraan badhaasa maallaqaa doolara biliyoonaan lakkaa'amu kan hookkaraa fi shororkaa naannoo isheef addunyaa keessatti itti fuftu gargaare argattee jedhan. Aangawoonni Israa'el waliigaltee sana mormuudhaan kun biyya juushotaaf sodaachisaadha. Sababiin isaas Iraan irra deddeebi'uudhaan Israa'eliin barbadeessuu akka feetu dhaaddataa turte jedhan.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa keessatti baratanii qabxii olaanaadhaan eebbifaman keessaa biiftuu Jamaal Dureessoo tokko ta'uushee torban dabre ibsuun keenya nu yaadatama. Mucayyoon baqataa tokko milkaa'ina kanaaf ga'uu isheetu gurra sabaa himaa Ameerikaa hawwate. Abbaan ishee obbo Jamaal Abdullaayii faan abbaa isaanii kan biyyaa baqatanii bara Hayilasillaasee Somaaliyaatti seenan achi ga'uu isaanii torban darbe ibsanii turan sanarraa ka'uudhaan arra nuuf ibsuu jaallannetu dubbise kuno.
Abbaan kiyya lafa Johaar jedhan turanii lafa Johaar san haga tokko isaa waliin taa'ee dakkoo hedduutu achitti illee narra ga'ee abbaa kiyyaalleen waan tokko tokko irratti waliin taa'anii nama guddallee inni ooruu namni na naannessaa fi ooruu sanfaa naannessi jedha. Ani ammoo ooruu taanuu dhiisee biyyatti biraa deeme qotu eega jalqabe ijoollummaanii ooruullee as taa'een qotu magaalatti siqee waadu dubbisuu fi waan akka makaanikaa waan tokko tokko baradha jedhee keessayyuu haadha mana isaattu xiqqoo dhiibbaan irratti goggodhee waliin taa'anee booda abbaa kiyyaallee dhiisee biraa deeme gara Mogdishi ogale. Achuma UNA jala deemu jajjalqabee UNA jala waggaa dheeraa deemne boodarraa UNA tanallee akka hiree taatee Ameerikaa imbasiidha innee waraqaa gugguunne eega sabbaree gara Arabaa kana faa bada Keeniyaa kana keessa karaa Ijibtii kanaan biyya keessa badee Araba kana seenallee jedhee osoo yaadaa jiru maqaan kiyya hin bahee maqaan kun kiyya moo nama biraatti irratti dhufee lola osoo jedhu eegaa turee nam dhufee irratti maqaa mormuun argine akkasumatti osoo itti deddeebu osoma shakku haga guyyaa xayyaararra miila kaayee achii barrifneetti hin amanne dhugaa yoo siime.
Bara kam gaa kun?
1976 gara dhumaa irratti huduuda seenee 77 irraa haga 83tti Somaalee ture 83 Maarch 28 Ameerikaa dhufe.
Egaa dhuftaniiti haadha warraa fuudhuun jechuudha.
Suni booda gaa namni hin baratin rakkina adda addaatu hedduu isa qunnama rakkoon guddaan tokko kana qunname waan dubbisu afaan hin beeku nama wajjin haasa'uu hin danda'u naannoo kana namni Oromoo jiru tokko hin jiru magaalaa kana itti asan rakkoon tokko guddaan isa bes baay'ee rakkata namni nama hin qabne nama waasii himuu hin qabaanne maaliif dura hin rakkattaa akkamitti olee bulaa eessa dhaqaa rakkoo akkamtu na qunnama biyya kana hin beeku. Ani biyyallee warri seenaa barate seenaa irraa humna dhagayaa ani seenaa isa waan dubbisiniif Ameerika mataanallee waan taate hin beeku rakko akkamtu naqu nama hu sodaachaa ture sanirraan yoo as ga'u namni jiru warri habashoota ammoo yeroo sanii waan jedha warri tokko tokko ani afaan hin beeku jennaan hin kijibaa namni kuni afaan illee hin dubbadhu warree baadiyaa guddadhe hin kijibaa jedhanii boodarra hedduun isaanii hin amanne ture boodarra hin amananii dabree eega maal taha jedheetuma mana faa cufadhee taa'ee booyaa ita ture qaba biyyatti na deebisaa jedhee warra gaafadhas jedhee yaadee ture biyyuu kanaa jibbee maaliif jiruun sitti hammaata if jibbita akkas ture yeroo haga duraatii fi osoo akkasitti rakkina san keessa jiru gara torbaan lama akkana taa'ee fuudhanii mana barnoota nageessanii gana manatti dhuftee mucaan takka mana natti dhooytee warri illee natti himaan immoo hin beeku waan isaaniin jedha warri baqasaa qufsiisu kun natti hima waan gara itti deemu anammoo waan jedhan hin beeku waan isaan jedhan hin beeku asii amma hulaana dhuftee balbala dhuftee natti dhooytee achi kootu naan jettee faanuma deemee akkatti mallaqa kana konkolaataa keessa buusanii atoobisii kan akkatti yaabbatan nagagarsiiftee saantiima isaallee yoo saddaan qajeelatti hin beeku guyyaa lama na waliin deemtee gaaf sadaffaa hin deemaan rakkatiin jedheen deemuun rakkoo hin qabu garuu afaantu rakkoo ta'e harkumaan walitti himnaa boodarra mana barnootaa kana yoo dhaqu hedduu warra eeshiyaa kana warra laawoos kambodiyaa veetnaamiin warreen kana yoo argu hedduun isaanii nama gugurdaa ijoolleenis jirti namni gugurdaan kun yoo kabarato tahe yoo ammallee jireenna ka barbaadu tahe isaanuu iyyuu jiruu barbaadaa jedhanii ammaa yaaddaa edaa ameerikaan nama akka kiyyaa callaan fidduu nama biraallee hin fiddii kun hunduu jireenna barbaada dhufaa eega isaan jiruuf qabsaawan ammaan qabsoo hin jedhee yaada kiyya jijjiire kana laaleeti gaa aniin cimaa wanni yaadda'us hin jiru waaqan na gargaara ijoolleen akka kiyyaallee mana barnootaa keessa ka waliin barannu hin jiranii isaanuma saahiba godhadhe gaa ijoollee wal saahibnee yeroo keessa wal babbarannee waliin yaa'u afaan walitti caccabsachuu harkaan walitti haasa'uu fi achirra gara harkaarraa gara afaaniitti ceenee jireenni kee gara ji'a afuriif shanii yoo ta'u xiqqoo ayyaawaa dhufe ji'a jahatti ammoo afaanillee dhagahee ijoollee Itoophiyootaa tanas warra akka Eritiriyootaa kana siyaasaa biyya keessa deemuun warra Eritiriyaatii fi warra Tigrayootaa kana walitti dhihaannaa isaanis jajjabaadhu siin jedhu waliin haasuu jalqabee daawuntaawun kan jedhanii bakka tokko namuu iskuula irraa dhufee achitti wal argaa achi booda bashannanuu jalqabee dalagaa wahii argadhee jedhu malee fuudhu jedhee yaadee ture boodarra ilmaan wahii arguu barbaada jedhee 95 biyyatti deebee haadha fuudhe eega fuudhe yoo jireenna ilmaanii biyya kanatti fide
dhiyoo kanaa mucaan keessan biiftuun mana barumsaa sadarkaa lammaffaa qabxii olaanaadhaan xumurtee haasawaa kabajaallee kan guyyaa eebba sanaa kan dubbate isiidha. Maaltu isin dhageessise dhamaatee kana hundumaa booda kanaaf ga'uu keessaniif?
Gammachuu guddaa na dhagahame. Namni barnoota hin qabne maal akka ta'uu fi rakkin akkamisa akka mudatu kun hunduu narra gaheetu iyyuu deebi'ee akkuma ta'an taanii barachuu qaba. Yoon baranne wanni jiruu kanatti namni dhufee rakkatuuf hin jiru jedheetuma murteeffadhee sanirraa ka'e jala deemaatuma ture aga humnaati. As geettillee hin jennee garuu bakka gaarii geetteetuma kuftu jedheetuma yaadaa ture jala deemaa ture kun galata waaqaa qaba bakka gaarii geette akkuma waliin arginu.
Isin mana barumsaa seenii itti barataa turte keessa hojjetaa akka turtanidha sabaa himaanis kan dubbatani. Milkaa'inni kan seeti amma ijoollee warra hafeef hagamtiin jajjabeessa.
Baa'ee na jajjabeessa. Kalumallee kaleessallee asii walitti qabee waan sanirra deddeebine ijoolleen hedduu miidiyaa lallaallee maaliif namni kana jedha jedhee waan guddoo goonee itti haa gammannu malee waan guddoo biituun addatti waan hin jirre tokko gootee addatti osoo hin taane muuxannoo maalirraa barannaa maaliif isiin kana gootee ka jedhu itti haasa'ee ani itti amanu dhugamatti duraanillee isiinillee itti himaa ture isaan hundaa waliin gorsaa ture yoo waan tokkotti fuuleffatanii irratti qabsaawan homa fedhee yoo tahe bakka tokko ga'uu danda'an ka jedhu sanuma itti himaa ture walitti qabee itti haasawa ijoollummarraayyuu adaduma isaan jajjabaachaa dhufaniin jireenya ilmi namaa keessa bahee dabru namni jabaatee akkatti nama ol kaasu kammoo laafee ijoollee jala deemanii tapha guddisan akkatti gannama buusu kanuma kan itti haasa'ee mana barnootaa isaan keessa kanallee rakkina hedduu jira ijoolleen hedduun qabxii gaarii hin fiddu garuu yoo namni dhugaa jirutti mee ijoolleen tun waan tokko irratti fuuleffattee hojjatte dhugaa rabbiitti bakka gaarii jeetti amma mucaan tiyata akkas boodara dhufaa jirti baay'ee cimtu akkumaan biiftuu caalaa qabxii gugurdaa AP course yookaan advanced placement fedhan kana fudhachaa jirti baay'ee itti gammada isiillee rabbi bakka naa gayu maaliif qaaqinsa kiyyaa fi dhiibbaan dhiibbutuyyuu boodarra hingalaaf isaanillee hingalee fi garuu waaqumatti gargaara gaa ijoolleen akkuma beektan hagotu nama ajajama akkasumatti ammallee waan kana baay'ee irratti cichan waan barnoota.
biyeroo turtan mana barumsaan deemnee jettan Ameerikaan moo dhuftanii afaan biyya namaa beekuu dhiisuun barnoota barachuu dhiisuun rakkina guddaa akka ta'e hubattan. Sanboodoo fi keessanuu mana barumsaa galtanii eebbifamtaniittu jedha sabaa'imaan biyya kanaa mee waa'ee kanaan haa'ima.
Anis yoo akka badee rakkadhee biyya alaatti bahu barnoota dhabuu dararaa inni irra ga'e argee ka biyya keessaa san argee biyya alaa kana dhufee rakkadhee yoo jedhu barnoonni jalqabaa kun hundi ka elementarii jedhan kun ka amma middle school jedhan kun ka giddugaleessa kun hundi na dabre eessa gayaasirraa eegas maal ta'a high schoolin jedhan kun na dabre waggaa 24 biyya kana dhufe garuu yoo haga tokko afaan kanallee ta'u akka gaarii baradhe malee. Namummaan namaa haga yoomiyyuu hir'uutii waan tokko hin godha jedheetuma qabsoo hamaa godhaa ture haa ta'u malee gara tokko ijoolleelee dhiibbaa irra qabaatee wanni haga tokko akka bakka gaarii ga'uullee na hanqise suma san fa'aa boodarra galata rabbiitti milkaa'ee GED jedhan kana koleejii irraa fudhadhee eegas koleejii GED irraa fudhee sanirraa asoosiyeet digirii jedhan kana fudhadhee GED 90 keessa fudhee kaan ammoo 2003 fudhadhee achumarra. Ka amma waggaa 4 2008 fudhadhe koorsi mala ama fudhachaa ijoollee guddisaa sa'a guutuu dalagaa akkasitti deemaa ture gaa qabsoo guddaa dhugatti itti kukkufaa itti caccabaa itti rakkachaa ijoollee dhiisee labireeritti gogee achi taa'a oolaa waan uumaan hin jirree hedduu yerootti dabarseetu bakka san ga'e garuu baay'ee itti qabsaa'eessallee.
Maal barattan?
Homa kanarraa akka ka'e ilmi namaa akka irraa kanneen barsiisadhee barsiisuuf deeme duraan saayikooloojii neejor godhee maayinorii edukeeshiniif deeme tiishir sertifikeeshiniif deeme fudhatamee keessa seenee gara semisteera tokko keessa ture boodarra hayyama fudhadhuuti tiishir sertifikeeshinaaf godhuu qabdaa jedhanii yeroo sanitti yoo hayyama fudhe ijoolleen inshuransii fayyaa kanan qabdu hojii kiyyallee naan baasanii kanuma kana laalee ijoollee tana duraanuu miidhee jira ijoollee bakka tokko tokko geessu hedduu itti rakkadhee hedduu natti jabaatallee waan beesii hin qabneef waan uumaa bu'uura hin qabneefi boodarra hedduu itti dadhabee ijoollee tana dursaa ijoolletti deebi'a jedhee ka amma tiichar sertifikeeshin jedhan san ka barsiisaa san lafa buusee saayikooloojii fixee keessaa bahe saayikooloojii meejor godhe. Deebeetumaa mee waan tokko godha hidhee yaadaa ture osoo jedhu akka nuun eeginitti mucaan tokko nu dhalate boodarra nuti homaan eegidi galata rabbiiti sani booda mucaan sunis dhufnaan waan kana si achittuu yaadu barnoonni haga ijoolleen kun guddattutti waan akkasii yaadu jedhee hojii jaratti illee kenninee sanillee dalagaa itti nuun barbaanne dhugaasii himas jedheetuma dalagaa taan dalagee gara biraatiin dalagaan amma dalaga kun sekuur waan jedhanii yookaan. Jiraachuu dandeettii yoo achirraa sochoote waan biyya kana keessatti lay-offaa nama godhanii bakka mana barnootaa kana keessatti hedduu nama ari'an dalagaa irraa kanuma kanallee sodaadheetuma sirraa bakkuma jiru san serviisii kana namaa kenne taasaniif jecha achitti nama barbaadanii sanumaa jedhee ijoollee xiyyalleef gaarii dalagaa yeroo dheeraa dalagaa baasiileen hin hammaatu ofirraa achuma taa'e.
Egaa dhuma marii keenyaa irratti obbo Jamaal wanti jechuu barbaadda yoo jiraate.
Ilmi namaa hunduu jireennaaf qabsaawaa jireenna san keessatti dura fi jiraachuu maatii isaa gargaaru nama itti aanu gargaaru isa bira taree hawaasa gargaara har'aa rakkina keessa jirru hunduu waliin deena muuxannoo nan keessa ture kun hedduun maatiin isaa diigamuun namni faffaca'uun rakkina adda addaa keessa dabruun durillee beekuu baannu amma oromoon walitti yaa'ee wal argaa jira rakkinni kun keenya hunda. Yoo barannee ijoollee barsiisu namni surriin isaa barate namni dandeettii qabu namni illee isa dhagayaa. Inni illee hojjatee bakka tokko ga'uu danda'a garuu ilmaan hin baratti ijoolleen hin baratti jala deemuu feesisa akkuma asiin durallee miidiyaa adda addaatti jedhe ijoolleen hin baratti garuu biyya alaa kana fa'aa rakkina guddaa jira namoonni.
Dhaggeeffattoota keenya obbo Jamaal Abdullaahii ibsa isaaniif guddaa galatoomsanna sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa nagaatti qophii booriitti walitti deebina.